Монтираха термокамери на летището, следят за свински грип. Срещата Станишев-Медведев се отлага за утре. 200 000 лева дава МВР за информация за похитители.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Специални камери, които да следят дали сред пристигащите пасажери на летище София има хора с висока температура, са монтирани преди гишетата на гранична полиция на аеропорта. Това съобщиха от дирекцията. Оттам допълват, че ще оказват съдействие при нужда на лекарски екип, който се намира на летището. Той трябва да следи дали пътници, които пристигат от чужбина, имат симптоми на свински грип. Камерите, които са монтирани, са две. Очаква се днес Министерството на здравеопазването да набележи мерки за повишаване на надзора по отношение на грипа. От ведомството посочиха, че са в непрекъсната връзка с Европейския център за контрол на заболяването и със Световната здравна организация. Още вчера епидемиологът доктор Ангел Кунчев заяви пред Дарик, че у нас няма пряк риск от заразяване с вируса. Междувременно броят на жертвите в Мексико достигна 103-ма. Случаи на инфекция се изследват в Европа, Израел и Нова Зеландия. 20 души са заразени в Съединените щати, 6 в Канада. В Мексико постоянно пребивават между 200 и 300 българи. Това съобщи за Дарик говорителя на външното ни министерство Драговест Горанов. По думите му, в момента се предприемат превантивни мерки срещу разпространението на свински грип и ситуацията не е бедствена. Ако утре тя се промени, ще предприемем нови мерки, заяви Горанов. Евгения Марчева допълва.
Посолството ни в Мексико информира сънародниците ни по телефон и имейл за данните, които дават местните здравни служби.
Общата оценка е, че за момента няма необходимост от въвеждане на ембарго или ограничаване на пътуванията и бизнеса с Мексико. Това е позицията на Световната здравна организация и на съседите на Мексико, включително и Съединените щати.
Разбирам, че Външно министерство е изразило постоянна готовност да съдейства на тези, които искат да напуснат страната. Как точно ще им съдейства?
Ами, ще им съдейства, като първо ги посъветва, като се обадя, да им кажа доколко нещата са сложни. Второ, да им предостави възможност, да кажем, да им запази места, билети, да ги посъветва за самолетните агенции, това пътуват, така нататък. Посолство ще им помогне.
Драговест Горанов напомни, че всички летища и ЖП гари са отворени и че случаите на свински грип са най-вече в Мексико Сити. За сега няма данни за разпространението на заразата в курортните градове.
И още по темата, Европейската комисия е призовала за спешна среща на министрите на здравеопазването във връзка с свинския грип. Това съобщи председателя на комисията Жозе Мануел Барозо пред репортери в гръцката столица. Еврокомисаря по здравеопазването Андрула Василио вече е поискала от чешкото председателство да организира извънредна среща възможно най-бързо. Твърде рано е да се правят предположения за ситуацията. Европейската комисия следи развитието и много внимателно заедно с страните членки, заяви Барозо. Василио ще замине днес за Люксембург, за да информира министрите на външните работи, предаде Франс Прес. Предвидената за днес среща на министър-председателя Сергей Станишев с руския президент Дмитрий Медведев беше отложена от руска страна за утре. Пред лекция в Дипломатически институт към Руското външно министерство, където Станишев беше удостоен с почетен доктор, премиерът обяви, че е научил тази сутрин изненадващо, че няма да бъде прият от руския държавен глава. Очаква се сред акцентите в разговорите на българската делегация в Русия да са сътрудничеството в енергийния сектор и балансиране на икономическите отношения. На вчерашната си среща с българи в Москва, Станишев формулира позицията си по отношение на въпросите, свързани с проекта Южен поток, така.
Ние стъпваме на договореностите от София, на подписаното споразумение и следващите стъпки трябва да следват тази логика. Първо, България трябва да получава в следващия период от 2030 година по действащите споразумения, които бяха подписани, нали, същото финансиране като финансов резултат за българската страна, като тази, която е предвидена. И разбира се, по отношение на новия газопровод Южен поток, трябва да се постигнат договорености, които са конкретни. На тази основа водим разговорите, ще продължим да ги водим и ще отстояваме нашия интерес, защото не ни е интерес просто да мине една тръба през територията на България. За нас е важно това да бъде икономически изгодно за България. С тази позиция идваме и тук в Москва. И вярвам, че на политическо ниво, надявам се, ще има по-добра воля, отколкото на ниво корпорации.
Епизодът с спирането на газа през януари беше неприятен и се отрази на доверието ни и към Украина, и към Русия, каза премиера Станишев пред Дипломатическата академия на Външното министерство на Русия. Той заяви, че ако България получила поне едно писмо предупреждение, че газът ще бъде спрян, щяхме да се подготвим за това. От този акт загубите за икономиката са около 250 милиона евро. Информацията е на пратеника на Дарик в Москва Маринела Величкова. Своите очаквания от посещението на Станишев в Москва изрази в предаването «Кой говори по Дарик» депутата от Коалиция за България Петър Кънев. Той е член на българската делегация, която придружава премиера.
Вижте, и по ЕС Белени, и по Южен поток, аз не мисля, че трябва да има някакви големи, огромни очаквания, че едва ли не при това посещение всичко ще бъде разрешено и подписано.
Имате ли някакви новини? Научаваме, че срещата между премиера и Медведев няма да се състои днес, а се отлага за утре. Имате ли информация защо е така? Как върват предварителните разговори?
Не сме информирани, че срещата се отлага. Продължават и разговорите по исканията на някои от исканията на руската страна по темата Южен поток. Знаете много добре, че българска страна заяви своето нежелание да вкарва в преговорите за Южен поток сега действащите тръби на Булгаргаз. Това са технически въпроси, които на някакво политическо ниво трябва да намерят своето решение. Новини няма, отстъпление от българска страна няма.
Както и от руска.
Поне моето впечатление от разговорите с министър Димитров и членовете на нашата делегация, че българската страна е решена до край да защитава своите интереси и тя няма да тръгне на никакви отстъпки, които не са в полза на България.
Депутата от левицата Петър Кънев пред Пролет Велкова. България не се държи менторски и не размахва пръст на Русия, а защитава своята принципна позиция, която не излиза извън рамките на добрия тон. Така вицепремиерът и външен министър Ивайло Калфин коментира пред Дарик претенциите на страната ни към споразумението за изграждането на газопровода Южен поток и подписването на по-изгоден договор за доставка на природен газ с Газпром, информира Евгения Марчева.
Очевидно е, че договорът с Газпром не защитава интересите ни достатъчно добре, коментира Ивайло Калфин. Според него, ако България поиска нови условия за доставка на газ непосредствено преди изтичането на договора през 2010 година, тя ще е в много по-слаба позиция.
Ние бихме искали доставките на руски газ за България да бъдат извършвани без посредници. Какъв е проблема с посредниците, освен евентуалното оскъпяване на газа? Това е проблем, свързан с отговорността за доставките. Виждаме, че при големи загуби, които претърпява България, ние имаме много слаби юридически аргументи да потърсим компенсация за тях. Точно заради това смятаме, че отношенията между компаниите трябва да бъдат преки. Руският президент, руският премиер през февруари поеха ангажимент в това отношение.
Какво се случи с компенсациите заради газовата криза от началото на годината?
Точно това е проблема. За сега нищо не се случва.
Трябва да направим всичко възможно да намерим финансиране за изграждането на АЕЦ Белене, каза още Ивайло Калфин, като подчерта, че то е изцяло търговско, не поставя в зависимост държавата ни и ще зависи от условия като лихва, гратисен период и срок на изплащане.
Това са обедните новини на Дарик още от първата половина на деня. МВР разполага с 200 000 лева, които може да даде за информация за похитителите на Киро Киров или Венесо Тиров, научи Дарик. Парите са в перо специални информации и са предназначени за награди на хора, които дават сведения по особено важни случаи. Припомням, че в събота в предаването Седмицата на Дарик вътрешният министър Михаил Миков заяви, че МВР е готово да плати за ценни сведения относно банди, които се занимават с отвличания. Областните дирекции на МВР не са ми подчинени, за да има моя заповед за продажба на козметика в тях. Това съобщи пред Дарик Радио пенсионираният началник на главна дирекция охранителна полиция, главен комисар Живко Живков. Той допълни, че не иска да коментира заповедта на министър Миков за пенсионирането си. Николай Христов по темата.
Главен комисар Живков беше пенсиониран с заповед на министъра на вътрешните работи Михаил Миков в края на миналата седмица. Мотивите според вътрешният министър бяха, че има натрупване от нарушения от страна на директора на охранителна полиция. Пред Дарик главен комисар Живков беше повече от лаконичен.
Има решение, как се казва, има начало, има край, решили се и толкова си, повече не мога да кажа.
Не искате да кажете нещо за мотиви?
Не знам кой как ги гледа нещата, но първо областните директори не са ми подчинени, за да има моя заповед за козметика. Второ, Горна баня, там се занимавам с логистика и не съм чувал.
Припомням, че ден преди решението за пенсиониране на Живко Живков в МВР избухна скандал. Полицаи, пратени да охраняват Международния енергиен форум в София, бяха настанени в бившето танково поделение в Горна баня в лоши условия. Служителите на МВР отказаха да влязат в сградата, където според тях няма ток и има само две тоалетни на етаж без течаща вода.
Софийския градски съд за четвърти пореден път не даде ход на делото за убийството на Милчо Бонев, бай Мили и петима от бодигардовете му заради неизпълнена съдебна поръчка от Турция. Милчо Бонев бе застрелян на 4 юли 2004 година в ресторант Градина Славия. Още информация от Богдана Лазарова.
За четвърти път от близо година насам съдия Петя Крънчева не даде ход на съдебното заседание и го отложи за 18 май. Причината е, че все още не е изпълнена съдебната поръчка до Турция да бъдат разпитани братята турски футболни менеджери Санди и Сафет Санджакла, с които бай Миле е говорил последно преди да бъде разстрелян. Двамата свидетели бяха поискани от прокуратурата по настояване на вдовицата на бай Миле, Силвия Панагонова, и обвинението държи на разпита им. Освен двамата турски менеджери, до приключването на делото не останаха други разпити на свидетели, предстои единствено изслушване на експертизите. Подсъдими за разстрела на бившия бос на СИК Милчо Бонев са Георги Стефанов, Стилиан Георгиев, Тихомир Дочев Мравката и Анатолий Мънков Плъха. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Военно-апелативният съд ще се произнесе в срока за присъдата на бившия началник на криминалната полиция във второ РПУ Любомир Иванов, който е обвинен за изнасяне на класифицирана информация. Името му нашумя около ареста на бившия заместник директор на ГДБОП Иван Иванов, който бе арестуван за контакти с оперативно интересни лица, които предупреждавал за предстоящи акции срещу тях. Петима младежи са настанени в болница с опасност за живота след катастрофа, станала рано тази сутрин край Кричим. Младежите на възраст от 19 до 23 години са пътували с лек автомобил Алфа Ромео в посока село Козарево, съобщи за Дарик заместник директора на спешния център за медицинска помощ в Пловдив, доктор Димитър Христозов. Инцидента е станал около 3 часа след полунощ. По първоначални данни, колата се е блъснала челно в край пътен стълб и се е преобърнала, след като водачът, 22-годишен младеж, е загубил управление над автомобила. Единият от младежите успял да стигне до близка къща и да сигнализира за катастрофата. Автомобилът е бил рязан с техника на аварийно-спасителния отряд към пожарната, за да бъдат извадени пострадалите. Петимата са настанени в шокова зала на университетската болница Свети Георги в Пловдив в тежко състояние. Информацията е на Даниела Ковачева. От днес на пазара е най-очакваната книга за Лили Иванова. Тя е писана от самата певица, а редактор на изданието е журналиста от Дарик Мартин Карбовски. Истината, както се казва томчето на Сиела, е издадена в рекордния за България тираж от 100 000 броя. Около 1000 от тях са подписани лично от Лили Иванова и са разпръснати из книжарниците София и страната. Теодора Каролева с подробностите.
Историята на тази книга започва на една вечеря, на която Карбовски кани Лили Иванова. Нещо като извинение за това, че не е успял да отиде на нейн концерт. Именно на тази вечеря той подхвърля, че май е време за истината за Лили.
И тя сякаш беше мислила за това и каза, добре, ще бъде интересно. Аз ви обясних технологията, че трябва да се записва на диктофон и да се сваля на хартия, за да се редактира после. И така се оговорихме лятото на 2008 година да го направим.
В продължение на около месец Карбовски води разговори с Лили Иванова, който записва на диктофон, за да събере необходимата за книгата информация. Необработеният текст излиза 900 страници. Истината е публикувана на близо 300.
Трябва ти кажа, че разказа изключителни неща. Наистина в 300 страници трудно се вмествам.
За детството, тинейджърските си години, първата си любов, изгубеното си дете, за успехите и предателствата, разказва Лили Иванова в книгата си.
Разбраха се няколко неща. И най-важното от което е, че ние сме длъжници на един от гениите си. Проблемите, които един гений би имал в една друга държава, биха били различни от тези. У нас са дребнави и тя не говори за това в книгата си. Значи тази книга не е направена като оплакване, а е направена като едно голямо упрощение към хората, които наистина са изтормозили. Тя наистина онази, която ще се смее последна. Той така завършва книгата и завършва с ха-ха-ха.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. С 15% е намалял броят на пътуванията на български граждани в чужбина през март в сравнение с същия период на 2008 година, съобщиха от националната статистика. Посещенията на чужденци у нас са спаднали с 7,3%. С подробностите слушаме Биляна Гавазова.
Над 400 000 българи по-малко са пътували в чужбина през март в сравнение със същия месец на 2008 година. Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на посещенията в Дания с почти 70%, следвани от Япония, Финландия, Малта и други. Повече пътувания в сравнение със същия месец на 2008 година са регистрирани само към Турция с 18,4%. Повече от половината пътувания са със служебна цел, а близо 23% от тях са били с цел почивка и екскурзия. Посещенията на чужденци в България през март 2009 година са малко над 330 000. По-малък е броят на посещенията от почти всички наблюдавани страни. От Европейския съюз най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Малта, Великобритания, Дания, Португалия, Швеция и Италия. Същевременно е регистрирано по-съществено увеличение на посещенията от Румъния с 7,3%, Германия с 2,6%, Унгария с 2,2%.
Министерството на икономиката и енергетиката определя като алтернативен вариант за запазване на Кремиковци капитализирането на задълженията на дружеството чрез изготвяне на оздравителен план, който предвижда трансформиране на вземанията на кредиторите в част от капитала чрез увеличението му. Това е записано в писмо на ресорния министър Петър Димитров до работниците от комбината, прочетено от техни представители по време на протеста пред министерството. Над 500 работници от комбината протестират с искане да получат заплатите си и яснота около бъдещето на Кремиковци. Според Людмил Павлов от Подкрепа, Булгаргаз може да спре доставките на синьо гориво за комбината на 12 май. Азербайджан има възможност първоначално да достави по 8 милиарда кубически метра природен газ годишно за проекта Набуко. Това съобщи в интервю за Дарик, министърът на промишлеността на азиатската държава Натик Алиев. Той бе категоричен, че Русия не е оказвала натиск на страната му да не продава природен газ на Европейския съюз. Тук не става въпрос дали сме приятели или братя, а за това, че на производителя трябва да му е изгодно да работи, допълни Алиев. Информацията е на Гергана Тодорова. 5 лиценза за авиационен оператор са издадени след падането на предпазната клауза върху българската авиация през септември миналата година, съобщиха за Дарик от Министерството на транспорта. Два от тях са за специални превози, като единият е на Дарик Скай, който бе връчен миналия четвъртък. Компанията притежава два хеликоптера тип Robinson 44. Единият от тях е първият новинарски хеликоптер у нас. Той е оборудван със специална снимачна апаратура, която позволява предаване на събитието в реално време. Други три лиценза са дадени на търговски превози, върху които реално бе наложена клаузата. Тя третираше българските авиокомпании като оператори от трети за Съюза страни. По време на действието на клаузата, Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна авиация не лицензираше нови оператори. При оборот над 1,5 млн. лева протича сесията на Българска фондова борса. Индексите светят в червено, като най-голям спад от 1,3% отчита измерителят на сините чипове Софикс. Информацията допълва Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
За пореден ден Химимпорт е най-търгуваното дружество. До момента близо 111 000 ценни книги са сменили собственика си при спад на цената от близо 2 на 100. Загуби около 5% отчитат Петрол, Унипак, Химко и банковите институции. Инфраструктурните компании са сред печелившите днес, като най-значителен ръст от над 5% отчита Мострой. Българска телекомуникационна компания увеличи пазарната си капитализация с близо 25%, но при прехвърляния едва 5 ценни книги. Поскъпват още дяловете на Девин, Софарма Трейдинг и Довери Обединен Холдинг.
На Форекс пазарите най-голяма динамика се забелязва при търговията с мексиканското песо. То падна жертва на страховете за разпространение на болестта свински грип, като спадът му спрямо долара е с 2,2%. Американският долар е относително стабилен спрямо европейската валута, а петролът падна с повече от 2 долара до 49 долара и 40 цента за барел лек американски петрол и 48 долара и 43 цента за барел сорта Brent. Информацията е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ. Още бизнес вести може да прочетете в Лев БГ и Дарик Финанс БГ.
Това бяха обедните новини на Дарик Радио. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!